Gepler Ada atlı radio eti. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Ukraina günnä gorda Rus güjümlerini ýerine serpikdirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň Istanbula barýan uçurlaryň sany artýar. Wiza almak kynlaşýar. Balkanyň mesjitlerinde ogurluk hadisalary kasaba alýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tanış edýärin. Ukraina geçen ýylyň 24-nji fevralyna başlanan Rus soşundan bäri ýurtda 111 mingden gowrak Rus harby eskerleriniň öldürilenini habar berdi. Ukrainanyň baş ştaby 8-nji ýanwarda täzelenen habaryna bir gün öňe ýene-de 430 sany Rus eskerleriniň öldürilenini aýtdy. Ýygyderli täzelenýän hasabatda aýdylýan sanlar adatça günwatar hasaplamalarynyň has ýokary bolýar we onu Russiýanyň ýene 3 tankyny, 3 artilleriýa ulgamyny ýitirenini aýdylýar. Rus prezidenti Vladimir Putiniň dini bayram münasibetli ilan eden sögüş ara kesmesine garamazdan Rus güýçleri soňky bir günüňde Ukrayna hem Ukrainadaky raýat nişanalaryna hüjüm etmegini dowam etdirdi diýip Kiýew 8-nji ýanwarda aýtdy. Russiýa 9 sany raket atdy. 3 sany howa darbasyny urdy we tapgyrlaýan raket atyjydan 40 raketa hüjümini etdi. Hususan raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatynda berilýär. İran Mahsa Amini'nin ölüm sebepli başlanan protestlerin devamında hukuksuzluk güçlerinin 3 adamını öldürmekte ayıplanan 3 adama karşı ölüm cezasını çıkarttı deyip Kadiyet 9. yanvarda haber verdi. 3 aydan gowrak wagt bäri dowam edýän protestler bilen baglanyşykly ölümi hökm edilenleriň sanyny 17-ä ýetiren jezalaryň üstünden entek şikayet edilip bilinir. Ölüm jezasy berilenleriň 4-üsiniň jezalary ýerine ýetirildi. Beýleki 2-si ýurdun ýokary kadiýeti çykarylan ölüm hökümlerini tasdiklanandan soň jezalaryň ýerine ýetirilmegine garaşýar. Türkmenistanyň tanymal futbolçy Umar Berdiýew 43 ýaşyny aradan çykdy diýip Türkmen News neşri Kazakistan'ın ve Rusya'nın sport neşirlerine salgılanıp kavar veriyor. Kazak neşirinin mağlumatına göre Berdiyev Aşgabatda 6-njy ýanwarda jaýlanypdyr. Onun ölümünün sebäbi aýdylmaýar. Türkmen medeniýetinde bölüm barada her reçenli habar berilmekte diýip garaşsyz neşir berilýär. Umar Berdiyev futbol kariýerasyny Aşgabatyň Nisa toporuna gorawçy hökmünde başlady. Soň Köpetdag toporunyň düdümünde oýnady. 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli Türkmenistanyň milli gynnasyna wekilçilik etdi we onuň taryhynda iň köp oýuny 37 ýarşa gatnaşdy. Bundan başga Umar Berdiyev 2002-nji ýylda Gazagystanyň Şahtyor klubunda, 2003-nji ýylda bolsa Ukrainanyň çempionatynda Harkovyň Metalist toporunyň düdümünde oýnady diýip habar aýdylýar. Samarkand sewtinin akderiya etrawyna bir adam ayalyny we 5 aylyk çağasyny öldürüp, soňra özüne sy diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň medwat gullugy habar berýär. Bu waka barada 24-nji dekabrda saat 23:20-de akderiya etrap lukmançylyk gurulşynyň tez kömek bölüminden sewt polisiýa bölümine habar berildi. Maşgalak dağlarının cesetlerini olorun öyüne gelen adam Galarobot mehellesinin yaşayıcısı tapdı. Deslapkı mağlumatları ve sayiatların görközmelerine göre Maşgalavaşı dağva vaktinde ayağının boyununa iki vedek kayçı bilen uruptur. Sonra sallançakta yatan çağasını eli bilen boğu öldürüptür. Sondan son ol öz nasiptir. Bu iş boyunca derinogun devam ettirilenliği havar veriliyor. Türkmenistan'ın ağır kar yağmağına karasılıyor. Meteojurnalın 5. yanvarda veren havarına göre Türkmenistan'ın şu heptanın başında anamal soğuk kovanın bormağını. Kovanın derecesinin kevri yerlerde adati klimat kadalarından 10-16 gradus aşağı kaçmağına karasılıyor. Türkmen metruvatı adatçı adamların durmuşunu tehir yetirecek güçlü hova ütkümeleri vardı hem önünden anık malumat vermiyor. Ama bu gedeki karlı hova vatan havarlar programmasında hem agdarlı. Sol vakti hükümetçi Türkmen portal neşeri Türkmenistan'ın günürtü günlü oranına yağmağına karasılayan güyüşlü kar varada has anık kavar vermeye çalıştı. Çaklamalara göre kar 9-cu, 10-cu yanvar gecesinde yağıp başlar. Onun kalınlığı 10-15 santimetr bolur ödülüyor. 8-ci yanvardan 9-cu yanvara geçilen gece Aşgabatda şu yılın ilkinci karı yağdı. Özbek hakimiyetleri ilatı yetip gelen soğuk hava varada duyduruş verip onun adından 15-ci yanvara senli saklanmağını karasılayanlığına etti. Siz tədəliklərdə